Καλημέρα, αδελφοί. Θα προσθέσω και εγώ ότι είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι ό,τι κάνουμε υπάρχουν και κάποια έξοδα. Απολαμβάνουμε, δοξάζουμε τον Θεό γιατί απολαμβάνουμε αυτό το κτίριο και σε κάποια χρόνια θα αποπληρωθεί και το δάνειό του, αλλά έως τότε υπάρχουν κάποια έξοδα και όλοι μαζί ως Εκκλησία είναι καλό να βοηθάμε, να ενισχύουμε, είναι μέρος της δυνατότητας ύστερα αυτής της Εκκλησίας να μπορεί και η ίδια να προσφέρει και αλλού και ας το έχουμε πάντα στην καρδιά μας και στην προσευχή μας, αδελφοί. Σήμερα θα προχωρήσουμε σε ένα θέμα το οποίο έχει μια δυσκολία. Ένα θέμα δύσκολο της εποχής μας, ένα θέμα που αγγίζει πάρα πολλούς ανθρώπους, αν δεν τους αγγίζει άμεσα, μάλλον τους αγγίζει με κάποιο τρόπο έμεσα. Είναι το θέμα του διαζυγίου. Θα μου πείτε, γιατί το διαλέγω σήμερα? Δεν το διαλέγω εγώ, ήταν η επόμενη περικοπή στο Ματθαίο. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι κάτι συνέβη και θεώρησα ότι πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό. Καμιά φορά όταν ακολουθείς το κείμενο της βίβλου, σε οδηγεί σε διάφορα σημεία. Υπάρχει ένα δύσκολο θέμα της εποχής μας και είναι δύσκολο να ξέρει κανείς πάντα τι να πει και πώς να ξεδιαλύνει τα προβλήματα των ανθρώπων και πού να ξεκινήσει και πώς να μαζέψει τα συντρίμια από ζωές πληγωμένες και να τα συναρμολογήσει και πάλι. Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί όσο περνάει ο καιρός πληθαίνουν οι καταστάσεις αυτές, τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται και γίνονται και όλο και πιο περίπλοκα. Εάν πάει κανείς στην Παλαιά Διαθήκη, ο νόμος γινόταν πολύ συγκεκριμένος, προσβλέποντας πάντοτε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Αν πάει κανείς, δηλαδή, μπορεί να δει περιπτώσεις στην Παλαιά Διαθήκη που λέει τι να κάνεις αν το βόδι σου, ξέρω εγώ, μπει στο χωράφι του άλλου. Πολύ συγκεκριμένο, τόσο συγκεκριμένο που μάλλον είχε συμβεί τέτοιο περιστατικό και οι δικαστές έκριναν αυτή την υπόθεση, δημιουργήθηκε προηγούμενο και μπήκε νόμος. Στις 10 εντολές μας δίνονται γενικοί νόμοι, αλλά στα υπόλοιπα βιβλία της Πεντατεύχου έχουμε πρακτικές εφαρμογές αυτών των γενικών νόμων, καθώς συγκρούονται με τις πολύ συγκεκριμένες περιστάσεις της ζωής του καθενός. Στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε τόσα πολλά συγκεκριμένα παραδείγματα. Έχουμε τα λόγια του Χριστού στα Ευαγγέλια του Μαρθαίου και του Μάρκου και του Λουκά και ύστερα κάποιες λίγο πιο συγκεκριμένες οδηγίες του Αποστόλου Παύλου στην προς Κορινθίους Επιστολή για το θέμα του διαζυγίου. Σήμερα λοιπόν εξετάζουμε μία περικοπή από το Ευαγγέλιο του Μαρθαίου που μας δίνει μια γενική αρχή, μια γενική τοποθέτηση επάνω στο θέμα του διαζυγίου. Το πώς αυτό πρακτικά εφαρμόζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση που αντιμετωπίζουμε θα πρέπει να είναι ένα συμπέρασμα που το βγάζουμε ακριβώς όταν αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους συγκεκριμένες καταστάσεις. Αλλά είναι σημαντικό να έχουμε μια εικόνα από διάφορα σημεία της βίβλου, να δούμε προς τα πού το πάει η σκέψη του Χριστού, τι θέλει να τονίσει. Πάντως πρέπει να πούμε το εξής, αδελφοί. Σε τέτοιου είδους θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην είμαστε άνθρωποι που κρίνουμε πράγματα, θα μου συγχωρήσετε την έκφραση, βγάζοντας την ουρά μας απ' έξω. Δηλαδή, να τα κρίνουμε εξ αποστάσεως, αφιψηλού, με κάποια άνεση, επειδή δεν μας αγγίζουν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Θυμάμαι μια περίπτωση, μια γυναίκα η οποία κατηγορούσε κάποια άτομα που είχαν πάρει διαζύγιο και μετά ξαναπαντρεύτηκαν με κάποιο άλλο πρόσωπο, έτσι. Και ύστερα από κάποιο καιρό αυτό συνέβη στην κόρη της που ήταν 27 χρονών περίπου. Και τότε αυτή η ίδια γυναίκα άρχισε να λέει «Μα μια κοπέλα τόσο νέα να μην μπορεί να ξαναπαντρευτεί». Βλέπετε, όταν το θέμα άγγιξε το δικό της σπίτι, τη δική της οικογένεια, η στάση της ήταν διαφορετική. Γι' αυτό σε τέτοιου είδους θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικό να βάζει κανείς τον εαυτό του μέσα. Την δική του οικογένεια, τα δικά του αγαπητά πρόσωπα. Όχι για να, για να τα υποκειμενοποιήσουμε, αλλά για να είμαστε δίκαιοι πραγματικά σε αυτά που βλέπουμε γύρω μας και όχι απλά εξ αποστάσεως να εξαπολύουμε πειρά και κρίση. Ας δούμε λοιπόν αυτή την περικοπή που έχουμε στα Ευαγγέλια. Είναι, όπως είπαμε, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 19. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19. Εδάφιο 1-2, διαβάζω. «Και ότε ετελείωσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους, ανεχώρησεν από της Γαλιλαίας και ήλθεν εις τα όρια της Ιουδαίας, πέραν του Ιορδάνου. Και ακολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί και θεράπευσεν αυτούς εκεί». Θέλω να σημειώσω δύο πράγματα εδώ, που είναι νομίζω εξαιρετικά σημαντικά. Πρώτα απ' όλα λέει εδώ ότι ετελείωσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους. Όταν το αναφέρει αυτό, προσέξτε, πάμε σε μια άλλη περικοπή, αλλά από τη στιγμή που λέει ότι τελείωσε κάποιους λόγους, κάπου μπαίνει στο μυαλό μας ποιοι ήταν οι λόγοι που τελείωσε ο Ιησούς. Και όσοι ήσασταν εδώ την προηγούμενη Κυριακή, θυμάστε ασφαλώς. Ήταν όταν ο Πέτρος το ρώτησε, πόσες φορές να συγχωρέσω, 7 φορές. Η απάντηση του Χριστού ήταν 70 και 7. Τώρα τι σχέση έχει αυτό με το θέμα μας σήμερα? Εάν υπάρχει ένα πεδίο μέσα στο οποίο το 70 και 7 είναι απαραίτητος αριθμός και βάλε, είναι ο γάμος. Εάν μόνο 7 φορές συγχωρείς, ο γάμος δεν θα μπορέσει να σταθεί για πολύ καιρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χρειάζεσαι τη λογική του 70 και 7 για να μπορέσεις να είσαι παντρεμένος για κάποιο διάστημα περισσότερο. Άρα λοιπόν αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Μέσα στο πλαίσιο της συγχώρησης, της άπειρων συγχώρησης, θέτει ο Χριστός το θέμα του γάμου. Δεύτερον, λέει εκεί πέρα ότι ήρθανε όχλοι πολλοί και τους θεράπευσε ο Χριστός. Θέλω να προσέξετε κάτι. Πολλές φορές απλά κοιτάμε τις θεραπείες του Χριστού σαν κάτι εντελώς ξεχωριστό από τα λόγια του. Αλλά θέλω να δείτε ότι τα λόγια του συνοδεύουν τη θεραπεία του. Δηλαδή, πού θεραπεύει ο Χριστός? Εκεί που υπάρχει και συγχώρηση. Εκεί που, δηλαδή, τα λόγια της συγχώρησης είναι και τα λόγια της θεραπείας. Αυτά πάνε μαζί. Συγχωρείς, θεραπεύεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται αυτός ο διάλογος. Και καθώς προσεγγίζουμε λοιπόν τα λόγια του Χριστού εδώ πέρα, θέλω να είμαστε βέβαιοι ότι τα προσεγγίζουμε με σεβασμό και επίσης με σεβασμό ο ένας τον άλλον, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει αγγιχθεί με αυτό το θέμα διαφορετικά. Διαβάζω λοιπόν τα εδάφια 3-6. «Και ήλθαν προς αυτόν οι Φαρισαίοι, πειράζοντες αυτόν και λέγοντες προς αυτόν, συγχωρείται εις τον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτίαν. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απ' αρχής άρσεν και θήλη έπλασεν αυτούς? Και είπαν, ένε και εν τούτου θέλει αφήσει άνθρωπο τον πατέρα και τη μητέρα, και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού, και θέλουν συνείστε οι δύο η σάρκα μίαν, ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπο σας μη χωρίζει». Το ερώτημα των Φαρισαίων είναι ένα ερώτημα προκλητικό. Και αυτό έχει σημασία. Δεν έρχονται με ειλικρίνεια να ρωτήσουν ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Έρχονται με ειρωνία για να στριμώξουν τον Χριστό μέσα στα λόγια του. Τους ενδιαφέρει η ακαδημαϊκή συζήτηση, θα λέει κανείς, η ανταλλαγή απόψεων, μάλλον κάτι χειρότερο. Τους ενδιαφέρει η ανταλλαγή εξυπνάδων, εξυπνακίστικων προσεγγίσεων στο Χριστό. Να τον παγιδέψουν θέλουν, να του αποσπάσουν έναν λόγο που θα τον βάλει σε μια δύσκολη πολιτική κατάσταση. Προσέξτε. Σημειώστε ότι ο Χριστός εδώ δεν βρισκόταν και πολύ μακριά από το παλάτι του Ηρώδη Αντίπα. Τον θυμάστε τον Ηρώδη Αντίπα? Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής τον θυμάτε καλά. Τον είχε κατηγορήσει επειδή είχε παντρευτεί τη γυναίκα του αδελφού του. Και για εκείνη την κατηγορία ο Ιωάννης ο Βαπτιστής κατέληξε στη φυλακή του Ηρώδη Αντίπα και αργότερα έχασε και τη ζωή του, το κεφάλι του. Τι ωραία που θα ήταν για κάποιους Φαρισαίους αν ο Χριστός έλεγε πολλά λόγια μέσα από τα οποία θα παγιδευόταν και ο ίδιος και θα κατέληγε και αυτός στην ίδια πορεία με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Προσέξτε λοιπόν ότι οι Φαρισαίοι εδώ πέρα δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για το θέλημα του Θεού. Ρωτάνε αν επιτρέπεται κάτι, δεν ρωτάνε αν αυτό θέλει ο Κύριος. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο «αυτό επιτρέπεται» και στο «Κύριε, τι θέλεις να κάνω». Ρωτάνε λοιπόν, μπορούμε δια πάσαν αιτία να πάρουμε διαζύγιο? Πρέπει να ξέρετε εδώ ότι αυτό που λένε, η φράση αυτή «δια πάσαν αιτίαν», δεν τη βγάλανε από το μυαλό τους, ήταν το συζητούμενο θέμα της εποχής τους. Ήταν το λεγόμενο «δια πάσαν αιτίαν διαζύγιο» που συζητιόταν. Εάν επιτρέπετε το «δια πάσαν αιτίαν διαζύγιο». Και έτσι ρωτούν οι Φαρισαίοι και το ερώτημα είναι αποκαλυπτικό. Όταν κάποιος ρωτάει έτσι, δηλαδή με το «τι επιτρέπετε», αυτό δείχνει ότι θέλει να έχει για τον εαυτό του, προσέξτε, όσο το δυνατόν περισσότερα πλεονεκτήματα μέσα στα όρια του επιτρεπτού. Το ξαναλέω. Όταν ρωτάς τι επιτρέπεται, πας με κάποια λογική. Θέλεις να έχεις το μάξιμου, όσο περισσότερα πλεονεκτήματα μπορείς να έχεις, στα όρια βέβαια του νόμιμου, του επιτρεπτού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται πώς να διατηρήσουν το γάμο τους. Αναρωτιούνται πώς μπορούν να τον διαλύσουν νόμιμα. Να τον διαλύσουν, αλλά να είναι εντάξει και με το Θεό, να είναι εντάξει και με τον νόμο. Αυτό τους ενδιαφέρει, αυτό τους καίει. Δεν είναι δηλαδή οι λογικοί, δεν έρχονται με μια επιθυμία πώς να σώσουμε το γάμο μας. Όταν όμως σκέφτεσαι έτσι, καταστρέφεις την έννοια του γάμου πριν καν ξεκινήσει. Εάν ξεκινάς με τέτοιες προϋποθέσεις, ψάχνοντας τι μπορείς να πάρεις από το γάμο, τι συμφέρον μπορείς να αποκομίσεις από το γάμο και αν μπορείς να κάνεις πίσω όποτε το θελήσεις, όποτε τα πράγματα δυσκολέψουν, τότε ο γάμος θεμελιώνεται πάνω σε λάσπη. Θα προσέξετε και κάτι άλλο στο ερώτημα. Μιλάει εδώ για άντρα που χωρίζει τη γυναίκα του. Στα άλλα Ευαγγέλια γίνεται αναφορά και σε γυναίκα που χωρίζει τον άντρα της. Αλλά το Ευαγγέλιο του Μαρθαίου απευθύνεται κυρίως σε Ιουδαϊκό κοινό. Και στο Ιουδαϊκό κοινό ακολουθούσαν την νομοθεσία του Ισραήλ. Και στην νομοθεσία του Ισραήλ υπήρχε βασικά ένας κανόνας. Η γυναίκα δεν μπορούσε να ξεκινήσει διαδικασίες για διαζύγιο. Μόνο ο άντρας μπορούσε να χωρίσει τη γυναίκα του. Η γυναίκα δεν μπορούσε να χωρίσει τον άντρα της. Θα μου πείτε, δεν υπήρχαν περιπτώσεις που γυναίκες έπληταν ή όχι έπληταν, αλλά νιώθαν τα πλήγματα του γάμου ως αφόρητα και προσπαθήσαν να κάνουν κάτι? Συνήθως αυτό που γινόταν ήταν όταν υπήρχε μια τέτοιου είδους κατάσταση, η γυναίκα πήγαινε στους πρεσβύτερους της πόλης και τους παρακαλούσε να πείσουν τον άντρα της να τη χωρίσει. Δεν μπορούσε όμως η ίδια να τον χωρίσει. Αυτή ήταν η κατάσταση στον Ισραήλ εκείνης της εποχής. Ήταν μια πατριαρχική κοινωνία. Μέσα στο Ιουδαϊκό δίκαιο λοιπόν δεν είχε η γυναίκα αυτό το δικαίωμα να χωρίσει τον άντρα της, μόνο ο άντρας τη γυναίκα. Αποκλειστικό δικαίωμα του ανδρός και το βασίζανε στο Δευτερονόμιο 24.1. Μπορούμε να δούμε το Δευτερονόμιο 24.1, το οποίο έλεγε «Όταν της λάβει γυναίκαν και νυμφευθεί μετ' αυτής, και συμβεί να μη έβρει χάριν εις τους οφθαλμούς αυτού, διότι έβρικεν εν αυτή άσχημον πράγμα, τότε ας γράψεις αυτήν γράμμα διαζυγίου και ας δώσει αυτό εις την χείρα αυτής και ας αποπέμψει αυτήν εκ της οικίας αυτού. Τώρα προσέξτε, θα μπορούσε αυτό το εδάφιο να το πάρει κανείς και να πει ότι και μια γυναίκα θα μπορούσε να βρει άσχημον πράγμα στον σύζυγό της και να ισχύει και το αντίστροφο. Αλλά οι Ιουδαίοι της εποχής του Χριστού είχαν κολλήσει σε αυτό. Μόνο για άντρα μιλάει εδώ που χωρίζει τη γυναίκα του, άρα μόνο οι άντρες μπορούν να πάρουν διαζύγιο. Προσέξτε ότι το κείμενο συνεχίζει ότι με αυτό το έγγραφο του διαζυγίου η γυναίκα μετά θα μπορούσε να ξαναπαντρευτεί. Έχουν βρεθεί και αρχαία συμβόλαια διαζυγίου, στα οποία ουσιαστικά γράφει επάνω «Είσαι ελεύθερη να παντρευτείς οποιονδήποτε». Δηλαδή το ίδιο το έγγραφο του διαζυγίου έδινε τη δυνατότητα να ξαναπαντρευτείς. Εξάλλου δεν είχε κανένα άλλο νόημα το έγγραφο. Ο μόνος τρόπος για να ξαναπαντρευτείς νόμιμα ήταν να έχεις ένα έγγραφο διαζυγίου. Γι' αυτό το δίνανε. Οι Φαρισαίοι λοιπόν τώρα ουσιαστικά ρωτάνε τον Χριστό πώς ορίζει αυτό το άσχημον πράγμα. Ποιο είναι αυτό το άσχημον πράγμα, γιατί είναι αρκετά γενική η λέξη. Και πάλι όπως σας είπα, το θέμα συζητιόταν στην εποχή του Χριστού μεταξύ διαφόρων ραβίνων. Ήταν γνωστό ότι υπήρχαν δύο σχολές που συζητιόταν. Ήταν η σχολή του Σαμάη, ενός ραβίνου, και η σχολή του Χιλέλ, ενός άλλου ραβίνου. Η σχολή του Σαμάη επέτρεπε το διαζύγιο μόνο σε περιπτώσεις όπως ήταν η εγκατάλειψη, το να μην προσφέρεις τη βασική διατροφή και το βασικό ρουχισμό στο τέρι σου, να αρνείσαι σεξουαλική σχέση με το τέρι σου ή σε περίπτωση μοιχείας. Δηλαδή ήταν η λεγόμενη συντηρητική σχολή. Αυτά τα περιστατικά που σας είπα, δηλαδή να μην δίνεις φαγητό στο τέρι σου, έτσι, να μην του δίνεις ρούχα, να μην υπάρχει σεξουαλική σχέση, αυτά υπήρχαν στο Δευτερονόμιο 21, θεωρούνταν δεδομένα ότι αυτά περιέχει ο γάμος. Αν δεν τα προσφέρει κάποιος, έχει σπάσει το συμβόλαιο του γάμου. Και βέβαια πάνω σε αυτά ήταν και η μοιχεία. Η σχολή Σαμάη λοιπόν ήταν η συντηρητική σχολή. Η σχολή Χιλέλ ήταν η, ας το πούμε, φιλελεύθερη σχολή. Θεωρούσε πως οτιδήποτε που θα μπορούσε να δημιουργήσει ενόχληση ή ντροπή στον σύζυγο, όπως για παράδειγμα το να κάψει μια γυναίκα το φαΐ ή να χάσει την αρχική της ομορφιά, ήταν επαρκής αιτίες διαζυγίου. Δηλαδή, ουσιαστικά διάβαζε αυτό το κείμενο αν βρεις αυτήν άσχημον πράγμα και έλεγε οτιδήποτε ένας άντρας θεωρήσει ότι είναι άσχημο πράγμα στη γυναίκα του, είναι ελεύθερος να τη χωρίσει. Αυτός ήταν ο διάλογος της εποχής. Γι' αυτό η σχολή Χιλέλ ουσιαστικά πρότεινε το διαπάσαν αιτίαν διαζύγιο. Μπορείς να χωρίσεις διαπάσαν αιτίαν. Την οποία την αποφάσισε ο άντρας πάντα. Αυτός ήταν ο κόσμος. Αυτά ήταν τα θέματα που συζητούσαν. Το θέμα της επικαιρότητας δηλαδή του φέρανε. Οι Φαρισαίοι λοιπόν συζητούσαν στο επίπεδο του τι επιτρέπεται, τι είναι νόμιμο. Ο Χριστός απαντά σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Δεν ρωτάει τι είναι νόμιμο, ρωτάει κάτι άλλο. Τι θέλει ο Θεός. Τους βάζει στη λογική να σκεφτούν αλλιώς. Τι θέλεις, Κύριέ μου, από εμένα. Το πρώτο των Φαρισαίων το ερώτημα είναι ένα ερώτημα νόμου. Είναι ο τρόπος που προσεγγίζουμε το κράτος. Αν μας λέει το κράτος να πηγαίνουμε 130 χιλιόμετρα την ώρα, πηγαίνουμε 130 και βάλει λίγο μες στα όρια. Έτσι, αλλά προσπαθούμε να εξαντλήσουμε αυτό που μας επιτρέπει ο νόμος όσο το δυνατόν περισσότερο. Όμως όταν ρωτάς τι θέλει ο Θεός από μένα, όταν λες Κύριέ μου τι ζητάς από μένα, αυτό είναι ένα ερώτημα αγάπης προς τον Κύριο. Πώς μπορώ να είμαι εγώ Κύριε, μια έκφραση της δικής σου αγάπης σε αυτή τη γη. Ο Χριστός λοιπόν εδώ πέρα πηγαίνει πίσω από τον νόμο, στην ουσία του νόμου. Τον βάζει στην άκρη για λίγο και θέτει στους Φαρισαίους το θέμα της δημιουργίας. Εκεί δεν είναι ευκολότερο να δει κανείς το νόημα, το σκοπό, την καρδιά του Θεού? Όταν έφτιαχνε τον κόσμο και έλεγε ο Θεός, αυτό είναι καλό, αυτό είναι καλό, αυτό είναι καλό, αυτό είναι καλό. Βλέπετε ότι ο Θεός όχι μόνο έπλαθε, αξιολογούσε αυτό που έπλαθε. Και έλεγε, αυτό μου αρέσει, αυτό είναι ωραίο, αυτό είναι καλό, έτσι το θέλω. Το τι ήθελε ο Θεός πάνω απ' όλα φαίνεται στη δημιουργία και όχι στους νόμους. Και ο γάμος βασίζεται στη δημιουργία, σε όλη της την απλότητα. Πάμε στο εδάφιο 4 να το ξαναδούμε. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάν σας απ' αρχής άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς? Ο πρώτος άντρας και η πρώτη γυναίκα στον παράδεισο πλάστηκαν οπωσδήποτε ο ένας για τον άλλο. Δεν υπήρχε τρίτο πρόσωπο στο οποίο θα μπορούσε να τρέξει να βρει συντροφιά ο Αδάμ. Δεν υπήρχε ο πειρασμός της μοιχείας, γιατί δεν υπήρχε άλλο πρόσωπο. Κατά συνέπεια είναι ολοφάνερο πως ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα στον παράδεισο ως άρσεν και θύλη για να είναι μαζί οι δυο τους. Η ιδανική εικόνα του γάμου είναι αυτά τα δύο πρόσωπα μαζί, χωρίς παρεμβολές τρίτων, χωρίς την παραμικρή σκέψη ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάτι άλλο. Εμείς οι δύο, μαζί, για πάντα. Αυτό είναι η πρώτη εικόνα που μας δίνει ο Θεός. Το ότι οι άνθρωποι έχουν εκπέσει από αυτή την εικόνα είναι σίγουρα μια πραγματικότητα. Αλλά όταν ο Θεός πλάθει τον κόσμο, μας δείχνει τα ιδανικά του. Μας δείχνει πώς θα ήθελε ο κόσμος να είναι. Το εδάφιο 5 συνεχίζει. Και είπεν, ένεκεν τούτου θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλει συνείστε οι δύο εις σάρκα μίαν. Εδώ η σκέψη διασαφηνίζεται ακόμα περισσότερο. Εδώ ο Χριστός αναφέρει ακριβώς τα λόγια που έχει το κεφάλαιο 2 της Γένεσης. Αφήνει ο άντρας τις γονείς για να προσκοληθεί στη γυναίκα του. Γίνεται δηλαδή χωρισμός από μια οικογένεια για να υπάρξει ενότητα σε μια άλλη οικογένεια. Και μιλάμε εδώ για μια πραγματική ενότητα, γίνονται σάρκα μία. Αυτό που συμβολίζεται στη σωματική σχέση έχει μια βαθιά ενότητα. Σάρκα μία. Είσαι σάρκα μία με το χέρι σου. Το κόβεις, το πετάς. Υπήρξε, αν θυμάστε, πριν κάποια χρόνια μια ταινία. Νομίζω ήταν 72 ώρες, ήταν, πόσες ώρες ήταν, δεν θυμάμαι. Που κάποιος στην έρημο έπεσε κάποιου σε μια χαράδρα και έπεσε μια μεγάλη κοτρώνα πάνω στο χέρι του. Δεν μπορούσε να βγάλει το χέρι του από εκεί. Έβλεπε ότι θα πεθάνει και πήρε την πολύ δύσκολη απόφαση να κόψει το ίδιο του το χέρι. Για να μπορέσει να ζήσει. Υπάρχουν τέτοιου είδους καταστάσεις. Δύσκολες. Αλλά δεν την παίρνεις αυτή την απόφαση εύκολα. Είσαι σάρκα μία. Και αν κοπεί αυτό το χέρι θα πονέσεις πάρα πολύ. Και θα είσαι μισός, θα σου κοστίσει. Έτσι και το ζευγάρι, σάρκα μία. Και αυτό το σάρκα μία είναι μέρος, κομμάτι της δημιουργίας. Όπως ανήκουν στη δημιουργία ο ουρανός, η θάλασσα, τα βουνά, τα ζώα, έτσι ανήκει και ο γάμος. Όπως η μόλυνση του περιβάλλοντος καταστρέφει τη δημιουργία, έτσι και το διαζύγιο μολύνει, καταστρέφει τη δημιουργία. Δεν είναι ποτέ θετικό γεγονός. Όσο σε στενοχωρεί που λιγοστεύει το όζον, πρέπει να μας στενοχωρεί που καταστρέφονται οικογένειες. Και τα δυο είναι θλιβερά γεγονότα. Γιατί ο Θεός ποτέ δεν έπλασε τα ζευγάρια για να χωρίζουν, αλλά για να αγαπιούνται. Και κάθε ζευγάρι δημιουργείται από το Θεό, είναι μια εικόνα του Θεού, μια σύνθεση, ένα σύζευγμα του Θεού που ο Θεός θέλει αυτό το ζευγάρι να πετύχει. Δεν νομίζω ότι όλοι εμείς που κάνουμε τελετές γάμου έρχονται όλοι σε αυτή την τελετή, έρχονται με την ελπίδα να καταρρεύσει αυτός ο γάμος κάποια στιγμή. Όλοι πάμε με την ελπίδα ότι αυτό θα στεριώσει, θα πετύχει. Δεν τα πλάθει ο Θεός όλα αυτά για να τα διαλύσει. Δεν θέλει ο Θεός να αποτύχει κανένας γάμος. Εσύ όταν χτίζεις κάτι, θες να πέσει? Όταν συναρμολογείς κάτι, θες να διαλυθεί? Ασφαλώς όχι. Και ασφαλώς ούτε και ο Θεός θέλει κάτι τέτοιο για το γάμο. Γι' αυτό και συνεχίζει και λέει, αυτό που ο Θεός συνέζευξε, ο άνθρωπος ας μην το χωρίζει. Και εδώ είναι ένα παράδοξο. Εδώ ο Θεός και ο άνθρωπος σκέπτονται τόσο εκ διαμέτρου αντίθετα σε αυτό το θέμα, ώστε αυτό που ο Θεός ενώνει, ο άνθρωπος πάει να το χωρίσει. Προσέξτε κάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν συμβουλεύουμε ανθρώπους που θα παντρευτούν να τους μιλήσουμε για το πόσο σημαντικό είναι να δώσουν έναν αγώνα ζωής για τον γάμο τους. Εάν ξεκινάει κάποιος τη γαμήλια σχέση με τη λογική ότι εντάξει, άμα δεν τα βρούμε, δεν πειράζει, θα χωρίσουμε. Δηλαδή με αυτή την απλότητα, λες και είναι απλά ένα οποιοδήποτε συμβόλαιο, τότε μπορεί να είναι εγγυημένο, κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι τόσα πολλά, τότε μπορούν να διαλυθούν τα πάντα. Πρέπει να ξεκινάει κανείς με την ιδέα ότι εγώ θα αγωνιστώ, θα τα δώσω όλα, θα κάνω ό,τι μπορώ να διατηρήσω το γάμο μου. Και στα δύσκολα. Πίσω λοιπόν από κάθε γάμο δεν στέκεται απλά και μόνο μια κάποια ρομαντική αγάπη που τελικά έσβησε. Πίσω από κάθε γάμο στέκει το δημιουργικό χέρι του Θεού και η εξουσία του Θεού. Σε κάθε ζευγάρι φτάνουν στιγμές που υπάρχει ο πειρασμός του χωρισμού επειδή το άλλο πρόσωπο δεν μας φαίνεται αξιαγάπητο. Όταν ο άλλος δεν μας δίνει κίνητρα να μείνουμε μαζί του. Πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει κι άλλο ένα κίνητρο. Και είναι ο φόβος του Θεού. Θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να σκεφτούμε τι κάνουμε. Και προσέξτε πολύ αν παρεμβαίνουμε κι εμείς στο γάμο κάπου. Είναι σαν να αγγίζουμε την κόρη του οφθαλμού του Θεού. Ο Θεός έπλασε αυτόν τον κόσμο για αγάπη. Για να βασιλεύει και να πριτανεύει η αγάπη. Αυτός είναι ο στόχος. Στο τέλος της ιστορίας, τι είναι? Ο γάμος του αρνίου, που ουσιαστικά εμείς ως νύφοι Χριστού τον παντρευόμαστε και μένουμε αιώνια μαζί του. Αυτός είναι ο στόχος, ο θρίαμβος της αγάπης. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. Και εδώ ρωτάνε οι Φαρισαίοι. Εδάφιο 7. Λέγουσι προς αυτόν. Γιατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφον διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν? Είναι σαν να λένε οι Φαρισαίοι εδώ πέρα, μια στιγμή, ωραία τα λες αυτά, πολύ καλά, σωστά η δημιουργία, το ιδανικό του Θεού, αλλά ο Μωυσής γράφει ότι, να, αν δει ο άντρας άσχημο πράγμα στη γυναίκα του, να της δώσει χαρτί διαζυγίου και να τη χωρίσει. Αυτό είναι μέσα στο κείμενο. Τι άλλο να πούμε εδώ πέρα? Και ο Χριστός απαντά, εδάφιο 8. Λέγει προς αυτούς, διότι ο Μωυσής δια της σκληροκαρδίαν σας συνεχώρησε εις εσάς να χωρίζεστε τας γυναίκας σας. Απαρχής όμως δεν έγινε ούτω. Ο Χριστός απαντάει πως ο νόμος αυτός οφείλεται ή μάλλον ρυθμίζει τη σκληροκαρδία των ανθρώπων. Δεν εκφράζει δηλαδή το πρωταρχικό θέλημα του Θεού, αλλά ρυθμίζει μια κατάσταση. Μια κατάσταση του ανθρώπου που είναι πεσμένο στην αμαρτία. Γιατί σήμερα ζούμε στον αμαρτωλό κόσμο. Βεβαίως, στη Γένεση 1, ο Θεός παρουσιάζει τον ιδανικό κόσμο. Στον ιδανικό κόσμο δεν υπάρχει ποτέ κανένα διαζύγιο. Δεν ζούμε όμως στον ιδανικό κόσμο. Ζούμε στον κόσμο της πτώσης. Στον κόσμο όπου υπάρχουν αμαρτωλοί. Στον κόσμο που ένας πληγώνει τον άλλον. Στον κόσμο που ένας προδίδει τον άλλον. Σε αυτόν τον κόσμο ζούμε. Τον σκληρόκαρδο κόσμο. Λέει κάποτε ότι θα μας δώσει ο Θεός καινούρια καρδιά, μαλακή καρδιά, όχι σαν την πέτρινη που έχουμε. Αλλά απ' την άλλη πλευρά ο Θεός είδε τον άνθρωπο στην αμαρτωλότητά του και αντί να πει «θα τους καταστρέψω όλους γιατί είναι όλοι σκληρόκαρδοι», είπε το εξής: «θα ρυθμίσω και θα βάλω υπό έλεγχο τη σκληροκαρδία των ανθρώπων». Καταλάβατε. Από τη στιγμή που είναι δεδομένο ότι οι άνθρωποι χωρίζουν, ο Θεός παρεμβαίνει για να το ρυθμίσει αυτό, για να το βάλει σε κάποιο πλαίσιο και κάποια όρια. Δεν σημαίνει αυτό ότι ο Θεός λέει «μπράβο, αλληλούια, χώρισαν, τι ωραία, τι καλά». Ποτέ. Ποτέ. Απλά, κάτω από τις συνθήκες, ο Θεός κατά χάριν βάζει νόμους για να ρυθμίσουν τέτοιου είδους δύσκολες καταστάσεις. Στη δημιουργία βλέπουμε την καρδιά του Θεού. Στον νόμο βλέπουμε αυτή την ευαίσθητη καρδιά αντιμέτωπη με την ανθρώπινη σκληροκαρδία. Σε εκείνη την εποχή, σκεφτείτε λίγο, όταν δόθηκε αυτός ο νόμος του Μωυσή, σκεφτείτε λίγο το πλαίσιο, το περιβάλλον, πώς ήταν εκείνη η εποχή. Μια γυναίκα τότε, αν ένας άντρας τη χώριζε, ποιες ήταν οι επιλογές της για να επιβιώσει? Γιατί μην ξεχνάτε, πρέπει ένας άνθρωπος να ζήσει. Μην κοιτάτε τώρα που υπάρχει κράτος, διαμερίσματα, δουλειές, γραμματέας, ξέρω εγώ, στο σούπερ μάρκετ να δουλέψει κάπου. Okay? Μην σκέφτεστε τη σημερινή οικονομία, τις σημερινές συνθήκες. Τότε οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα σκληρές σε μια αγροτική κοινωνία. Χωρίς οικογένεια δεν επιβίωνες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπήρχαν όμως κάποιοι άντρες που ήταν αρκετά σκληρόκαρδοι, που για κάποιο λόγο η γυναίκα τους δυσαρέστησε και απλά τη διώχναν από το σπίτι. Τι θα κάνει αυτή η γυναίκα? Τι ακριβώς λέτε να μπορεί να κάνει? Να πουλήσει τον εαυτό της ως δούλη? Να βγει στη ζητιανιά? Πού θα πάει να βρει σκέπασμα? Πού θα κρυφτεί από τη βροχή? Πολλές γυναίκες κατέληγαν στην πορνεία. Καταλαβαίνετε δηλαδή τα αποτελέσματα. Και γινόταν αυτό γιατί ένας άντρας έδειχνε τέτοια σκληροκαρδία. Δεν σκεφτόταν τις συνέπειες. Φύγε, δεν σε θέλω κοντά μου. Φύγε. Κόψε το λαιμό σου. Αδιαφορώ. Καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάμε. Ο Μωυσής λοιπόν τι λέει? Έγραψε στις περιπτώσεις στις οποίες κάποιος διώχνει το τέρι του με αυτόν τον τρόπο. Και προσέξτε, είναι και το άλλο, ότι όταν γινόταν ένας γάμος τότε, ήταν ένα συμβόλαιο μέσα στο οποίο η γυναίκα αυτή προσδοκούσε ότι θα κάνει και παιδιά. Γιατί ένας άντρας τη διώχνει και δεν έχει και παιδί η γυναίκα αυτή, δεν έχει τίποτα. Δεν της δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Την έχει αδικήσει λοιπόν σε πολλά επίπεδα. Εάν λοιπόν λέει είσαι τόσο σκληρόκαρδος ώστε να διώξεις τη γυναίκα σου από το σπίτι, τουλάχιστον θα της δώσεις έγγραφο διαζυγίου. Γιατί? Πάρα πολύ απλό. Για να μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Πάρα πολύ απλό. Για να μπορεί να βρει μια στέγη. Γιατί αν πάει να βρει προστασία σε κάποιον άλλον άντρα και συνευρεθεί αυτός ο άντρας μαζί της, θα μπορούσε να βγει ο άντρας της που μπορεί να την είχε εγκαταλείψει πριν 3 χρόνια και να πει την κατηγορώ για μοιχεία κιόλας. Και ξέρετε ποια ήταν η ποινή για τη μοιχεία? Λιθοβολισμός. Έτσι λοιπόν, με ένα χαρτί διαζυγίου, τουλάχιστον αυτή η γυναίκα μπορούσε να βρει τρόπο να επιβιώσει. Μιλάμε για κάτι πάρα πολύ βασικό. Απλά να επιβιώσει. Και βέβαια μετά από αυτό δεν μπορούσε ο άντρας αυτός ποτέ να την ξαναδιεκδικήσει ή να κάνει άλλα κόλπα. Να πρέπει να ξέρετε ότι γινόντουσαν και πολλές κομπίνες και κόλπα με τα χρήματα της πρίκας και ο Χριστός χτυπάει και αυτό το σημείο. Θα μπορούσε λοιπόν αυτή η γυναίκα να ξαναπαντρευτεί. Δεν σημαίνει αυτό ότι ο Θεός ενέκρινε και χαιρόταν για το διαζύγιο. Απλά επειδή υπήρχαν αυτοί οι σκληρόκαρδοι άνθρωποι που εύκολα ξεφορτώνονταν τις γυναίκες τους και έκαναν τέτοιου είδους κομπίνες, ο Θεός το έκανε πιο δύσκολο για αυτούς, επιμένοντας πως έπρεπε να δώσουν χαρτί διαζυγίου, που σήμαινε λοιπόν ότι υπήρξε ένα οριστικό ρήγμα, το οποίο είχε σχέση και με τα οικονομικά. Και έτσι λοιπόν ελεγχόταν η ανθρώπινη σκληροκαρδία. Έτσι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του απόλυτου θελήματος του Θεού, το οποίο εκφράζεται στη δημιουργία, και του επιτρεπτικού θελήματος του Θεού που υπάρχει στον νόμο για να ρυθμίζει δύσκολες καταστάσεις όπου ένας άνθρωπος φέρεται με σκληρότητα απέναντι στο τέρι του και το αφήνει χωρίς επιλογές και σε κατάσταση απόλυτης απελπισίας. Λόγω της ανθρώπινης αμαρτωλότητας δεν επιτυγχάνεται το τέλειο θέλημα του Θεού. Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν πρέπει να επιλέγονται η λιγότερο αμαρτωλή λύση. Η πιο δυνατή δίκαιη λύση κάτω από τις συνθήκες. Η ανθρώπινη λύση. Προσέξτε με, η ανθρώπινη λύση. Γιατί πολύ ωραία μπορούμε να μιλάμε εμείς για νόμους και για πράγματα, αλλά όταν έχουμε μπροστά μας έναν άνθρωπο που ζει ένα δράμα, και κάθε γάμος είναι διαφορετικός, κάθε διαζύγιο είναι διαφορετικό, έτσι. Όταν βλέπουμε όμως έναν άνθρωπο που ζει ένα δράμα, έχουμε μπροστά μας μια ανθρώπινη ύπαρξη. Εκεί θα πρέπει η καρδιά μας να είναι σωστή απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, να βρούμε μια λύση βιώσιμη και για αυτόν τον άνθρωπο. Να τον βοηθήσουμε να ζήσει. Και όχι να είναι το διαζύγιο του το τέλος της ζωής του. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα πρέπει να ζητήσει κανείς τη συγχώρηση του Θεού που ζούμε σε αυτή την κατάσταση, να παρηγορηθούμε από αυτήν, αλλά όχι να προσποιούμαστε ότι όλα είναι εντάξει με το Θεό, μια χαρά, δίνουμε διαζύγια, βέρτα, μια χαρά. Οι Φαρισαίοι αρκούνταν σε αυτό που ο Θεός επέτρεψε. Ο Χριστός όμως είχε πει, αν δεν περισσέψει η δικαιοσύνη σας της των Φαρισαίων, πλειότερων της των Φαρισαίων, δεν μπορείτε να μπείτε στη Βασιλεία. Στο εδάφιο 9, επιστρέφουμε στο ιδανικό της δημιουργίας. Σας λέγω δε, ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού εκτός διαπορνίαν και νυφευθεί άλλην, γίνεται μοιχός. Και ως της νυφευθεί γυναίκα και χωρισμένην, γίνεται μοιχός. Σαρκαμία, είχαμε πει. Προσέξτε, σύμφωνα με το ιδανικό του σάρκα μία, σύμφωνα με το ιδανικό αυτό των αχώριστων δύο, κάθε διαζύγιο που ακολουθείται από δεύτερο γάμο μπορεί να φανεί ως μοιχεία. Σαν να λέει εδώ ο Χριστός, δεν μπορείτε να μπείτε σε αυτή τη λογική ότι εγώ θα παντρευτώ αυτήν, θα είμαι για κάποιο καιρό με αυτήν, θα τη βαρεθώ, θα τη διώξω, θα φέρω μια άλλη, έχω δώσει και χαρτί διαζυγίου, είμαι νόμιμος, θα φέρω μια άλλη, θα την παντρευτώ και αυτήν και τα λοιπά, και όλα καλά. Λέει ο Χριστός ότι αυτό σας βάζει ουσιαστικά σε μια κατάσταση που κάνετε νόμιμες μοιχείες, κατά κάποιο τρόπο. Δεν ήταν ποτέ αυτή η πρόθεση του Θεού να γίνει ο γάμος μια συναλλαγματική υπόθεση. Ένα συμβόλαιο στο οποίο πάντα κοιτάς τι σε συμφέρει. Δεν μπορεί να είναι έτσι αλλιώς. Ο Θεός θέλει να είναι τα άτομα μαζί για πάντα και αν χαλάει αυτή η ενότητα, είμαστε στη λογική της μοιχείας. Μπροστά στο ιδανικό του Θεού, το διαζύγιο και η ξαναπαντριά, έτσι, είναι μοιχεία. Όμως, ας μην μας σοκάρει αυτή η δήλωση του Χριστού. Ή μάλλον ας μας σοκάρει βεβαίως, γιατί ο Χριστός γι' αυτόν ακριβώς το λόγο την κάνει, για να σοκάρει. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χριστός μας σοκάρει με τέτοια δήλωση. Να σας θυμίσω μια άλλη δήλωση που κάνει ο Χριστός περί μοιχείας, που είναι και αυτή για να μας σοκάρει. Να σας πω μία. Όποιος άντρας επιθυμήσει άλλη γυναίκα στην καρδιά του, μίχευσε με αυτήν. Παράλληλη δήλωση. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εάν λοιπόν πει κανείς, α, εκεί σε αυτή την περίπτωση είδες, να, αυτός χώρισε και μετά ξαναπαντρεύτηκε, μιχός. Η απάντηση είναι, και ποιος άντρας δεν είναι μιχός. Καταλάβατε. Δηλαδή ο Χριστός κάνει αυτές τις δηλώσεις για να σοκάρει τους ανθρώπους, για να καταλάβουν πώς έχουν εκπέσει από το ιδανικό του Θεού. Και ότι τελικά κανείς δεν είναι πάνω από αυτό. Υπάρχει μια εξαίρεση. Αναφέρει εδώ την περίπτωση της πορνείας, κάποιου σεξουαλικού αμαρτήματος. Οι θεωρίες και οι συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα είναι πάρα πολλές, δεν θα μπω σε αυτό. Η εξαίρεση αντλείται και αυτή από τη δημιουργία. Εάν το ιδανικό της δημιουργίας είναι το σάρκα μία των δύο, εάν ο άλλος γίνεται σάρκα μία με άλλο πρόσωπο, τότε έχουμε μια de facto εξαίρεση στον κανόνα, επειδή ήδη έχει αναιρεθεί πρακτικά το σάρκα μία. Αυτό βέβαια, θα κάνω και εδώ μια διευκρίνηση, δεν σημαίνει ότι πρέπει κάποιος οπωσδήποτε, επειδή υπήρξε μοιχεία, να τρέξει να πάρει διαζύγιο. Τουλάχιστον κατά την άποψή μου, από τη δική μου μελέτη, η καρδιά μας θα πρέπει να είναι και συγχωρητική και σε τέτοιες περιπτώσεις, εφόσον μπορούμε, αν μπορούμε να σώσουμε το γάμο μας, εγώ θα έλεγα να το προσπαθήσουμε. Ακόμα κι αν ο άλλος έδειξε απιστία σε κάποια φάση. Υπάρχουν περιπτώσεις που γίνεται αυτό και είναι τραγικό πάντα και οδυνηρό πάντα, αλλά μερικές φορές ακόμα και αυτή η απιστία μπορεί να είναι μια κατάσταση που επιτρέπει για να γίνει μια βαθιά συζήτηση και θεραπεία στο γάμο. Είναι μια ελπίδα αυτό. Δεν λέω ότι γίνεται πάντα, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος σφάλει με αυτόν τον τρόπο και μέσα από αυτή την κρίση που δημιουργείται το ζευγάρι μπορεί και συζητάει και ενδεχομένως τα λένε πιο ομά και κάπως ξεπερνάνε το πρόβλημα. Τουλάχιστον εγώ θα το ενθάρρυνα ως μια πρώτη προσπάθεια. Αλλά ο Χριστός λέει ότι η μόνη περίπτωση εδώ πέρα που μπορούμε να βάλουμε είναι αυτή η περίπτωση της πορνείας. Αυτό δεν σημαίνει ότι αναιρούνται αυτά που είχαν υποθεί στο Δευτερονόμιο 24 και 21. Θυμάστε ότι ο Χριστός είπε ότι εγώ δεν ήρθα να καταργήσω τον νόμο, αλλά να τον εκπληρώσω. Στο Δευτερονόμιο 21 η απέτηση που υπήρχε για τον άνδρα να προσφέρει ρούχα και τροφή για τη γυναίκα του, αυτό δεν αλλάζει. Μπορείτε να φανταστείτε άνθρωπο, σύζυγο, ο οποίος δεν προσφέρει τα βασικά για να ζήσει ο άλλος. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιου είδους καταστάσεις. Αυτές ήδη υπήρχαν μες στον νόμο. Δεν συζητιόταν αυτό. Συζητιόταν το δια πάσαν αιτίαν διαζύγιο. Έτσι λοιπόν πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο Χριστός δεν αναιρεί τον νόμο του Μωυσή. Απλά διευκρινίζει ότι ο νόμος αυτός δεν προέρχεται από τον πυρήνα του θελήματος της καρδιάς του Θεού, αλλά ρυθμίζει την ανθρώπινη αμαρτία και σκληροκαρδία. Δεν υπάρχει διαζύγιο που να το χαίρεται ο Θεός. Υπάρχει μια φράση η οποία μεταφράζεται σε πολλές αγγλικές μεταφράσεις από το βιβλίο του Μαλαχία, κεφάλαιο 2:16, λέει ο Θεός μισό το διαζύγιο. Αν δείτε όμως τη μετάφραση του Βάμβα, νομίζω το λέει πιο σωστά. Μισό τον αποβάλλοντα αυτήν. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Έχει να κάνει με το ποιος έχει τη δύναμη και πώς λειτουργεί το θέμα του γάμου. Και κάνει και μια διαφοροποίηση ανάμεσα σε θήτη και θύμα. Και αυτό είναι η κλίση στον οποιονδήποτε ο οποίος σκέφτεται τι είναι το δίκαιο και η δικαία κρίση. Είναι αυτό βέβαια ένας νόμος του Θεού, έτσι. Ναι, από μια άποψη είναι νόμος Θεού αυτό που λέει ο Θεός. Από την άλλη περίπτωση, πλευρά, είναι το έλεος του Θεού. Είναι το έλεος του προς μια γυναίκα για να μην την εγκαταλείψει ο άντρας της, να μην της φερθεί σκληρά. Είναι η προστασία του στον αδύναμο. Πρέπει να δούμε τον νόμο του Θεού στο βάθος του, στην καρδιά του. Γνωρίζουμε ότι από τον Απόστολο Παύλο, ότι και εκείνο στην Α προς Κορινθίους μοιάζει να δίνει μια εξαίρεση και αυτό στον κανόνα, όταν δύο μη πιστοί άνθρωποι είναι παντρεμένοι και τελικά ο ένας πιστέψει και ο άλλος με δική του πρωτοβουλία παίρνει διαζύγιο, τότε ο Παύλος λέει ο πιστός δεν είναι δεσμευμένος σε αυτές τις περιπτώσεις. Πολλοί αναρωτιούνται τι σημαίνει αυτό το δεσμευμένος. Κάποιοι λένε ότι απλά δεν είναι δεσμευμένος, μπορεί να αφήσει τον άλλο να φύγει. Κάποιοι άλλοι λένε δεν είναι δεσμευμένος, δηλαδή μπορεί να αφήσει τον άλλο να φύγει και μετά ο ίδιος να ξαναπαντρευτεί. Ανάλογα πώς το ερμηνεύει ο καθένας. Ίσως να υπάρχουν και κάποιες άλλες συνθήκες. Αν ένας άντρας δέρνει τη γυναίκα του, μπορώ εγώ να σταθώ αδιάφορος μπροστά σε αυτό και να πω ότι δεν είναι τίποτα, δεν είναι κάτι, δεν είναι σημαντικό. Δεν αναφέρεται ρητά στη βίβλο, πρέπει να αναφέρεται πραγματικά ρητά στη βίβλο αυτό. Σοβαρολογούμε. Να βλέπω κάποια γυναίκα να τρώει ξύλο, αλίπητο και να λέω «Α, δεν υπάρχει εδάφιο». Δεν λειτουργούμε έτσι, αδελφοί. Γιατί ο Θεός μας δίνει την κατεύθυνση και μας λέει «Έχετε και νουν Χριστού». Και βλέπουμε όλη η κατεύθυνση του νόμου του Θεού είναι η προστασία του αδύναμου. Έτσι λοιπόν πρέπει να είναι η καρδιά μας. Αλλά αυτό όταν το λες σε φαρισαίους που λύνανε και δένανε μες στην κοινωνία τους, που βλέπανε το γάμο σαν μια καθαρά συμφεροντολογική κατάσταση. Θυμίζω καταστάσεις, η Σαμαρίτισσα. Γιατί πολλές φορές λέει ο κόσμος, πω πω, γεμίσαμε διαζύγια στον κόσμο, χάλασε ο κόσμος, παλιά ήταν πιο σωστά. Παλιά στην εποχή του Χριστού δεν ήταν πιο σωστά. Πέντε άντρες είχες, λέει στη Σαμαρίτισσα. Ο ένας μετά τον άλλον. Την είχαν, τη χρησιμοποιούσαν, διαζύγιο κτλ. Κτλ. Και έρχεται η απάντηση εδώ τώρα του Χριστού σε αυτούς τους Φαρισαίους. Εδάφιο 10 έως 12. Λέγουσι προς αυτόν η μαθητέ αυτού. Εάν ούτως έχει υποχρέωση του ανδρός προς τη γυναίκα, δεν συμφέρει να νυφευθεί. Αν είναι έτσι τα πράγματα, εδώ τώρα οι μαθητές ρωτάνε. Έτσι είναι. Ο δε είπε προς αυτούς, δεν δίνανται πάντες να δεχθώ των λόγων τούτων. Αλλά εις όσους είναι δεδομένων. Διότι είναι ευνούχοι είτε είναι σε κοιλίας μητρός γεννήθησαν ούτω. Είναι ευνούχοι είτε είναι σε ευνουχίστας από των ανθρώπων. Είναι ευνούχοι είτε είναι σε ευνούχισαν εαυτούς δια τη βασιλεία των ουρανών. Όστις δύναται να δεχθεί τούτο, ας δεχθεί. Έρχεται λοιπόν η αντίρρηση. Αν είναι έτσι, δεν συμφέρει. Γι' αυτό, αν θυμάστε, ο τίτλος αυτού του μηνύματος σήμερα ήταν «Γάμος χωρίς συμφέρον». Όλη η συζήτηση του Χριστού τελικά είχε να κάνει με αυτό ακριβώς το ερώτημα. Παντρεύεσαι από αγάπη ή από συμφέρον? Παντρεύεσαι για να δώσεις ή για να πάρεις? Προσέξτε. Όλοι θα πούνε παντρευόμαστε από αγάπη, βεβαίως. Όλοι το λέμε αυτό. Όλοι ξεκινάμε με τις καλύτερες προϋποθέσεις και τις καλύτερες προοπτικές. Βεβαίως παντρεύομαι από αγάπη. Το πρόβλημα τι είναι? Ότι όταν παντρεύεσαι και είσαι παντρεμένος και προχωράς την πορεία του γάμου, ανακαλύπτεις ότι είσαι εγωιστής. Πώς το ανακαλύπτεις? Στο λέει ο σύντροφός σου. Βέβαια, στο λέει, αλλά εσύ τι κάνεις? Εσύ λες, όχι, δεν είμαι εγώ εγωιστής. Εσύ είσαι εγωιστής. Έτσι δεν είναι? Και ο ένας το λέει στον άλλο. Εγώ, εσύ, εσύ, εγώ, κτλ. Αυτός είναι ο γάμος. Είναι ο άλλος, γίνεται ένας καθρέφτης για σένα που σου φανερώνει πόσο τελικά το συμφέρον παίζει ρόλο στο σκεπτικό σου. Το βλέπεις με τα μάτια σου, το αντιλαμβάνεσαι. Μέχρι πριν παντρευτείς έκανες εκείνο, πήγαινες εκεί, έκανες το άλλο κτλ. Μια χαρά, όλα καλά και έλεγες και είμαι και ένας πολύ καλός, φιλικός, ωραίος άνθρωπος. Ναι. Και μετά έρχεται το τέρι σου δίπλα σου και αρχίζει η κριτική. Και όχι και αυτό και εκείνο και το άλλο και δεν ήσουν ευαίσθητος εκείνο και το άλλο. Και λες, θα τρελαθώ. Έτσι δεν είναι? Και εκεί ανακαλύπτεις πραγματικά ότι και ο άλλος έχει συμφέρον και εγώ έχω συμφέρον και τα συμφέροντά μας συγκρούονται στη σχέση του γάμου. Και εκεί πάνω είναι το μεγάλο ερώτημα. Το συμφέρον θα κυριαρχήσει ή η αγάπη? Προσέξτε, στο γάμο γίνονται οι δύο σαρκαμία. Που σημαίνει, προσέξτε, δεν μπορεί να γίνουν οι δύο σαρκαμία με το να σβήσουμε τον ένα και να κυριαρχήσει ο άλλος. Πρέπει οι δύο, έτσι, να γίνουν σαρκαμία. Και οι δύο έχουν την πλευρά τους, τα θέματά τους, τα ζητήματά τους, τα οποία πρέπει να βρουν τρόπο να τα συζητήσουν για να είναι ενωμένοι. Παντρεύεσαι λοιπόν από αγάπη ή από συμφέρον, για να δώσεις ή για να πάρεις. Αυτοί ακούνε όλα αυτά και καταλαβαίνουν ότι ο γάμος τελικά δεν είναι εμπορική συναλλαγή. Δεν είναι παιχνίδι με πρίκες. Δεν είναι επιχείρηση. Και δεν είναι εκμετάλλευση του αδύναμου. Όπως ξέρετε, παλιά ο κόσμος αγόραζε γη στον Ισραήλ, αγόραζαν γη, αλλά έλεγε, η γη όμως ανήκει στο Θεό. Μπορεί να αγοράζετε και να πουλάτε γη, αλλά η γη τελικά ανήκει στο Θεό. Με τον ίδιο τρόπο, ο γάμος, η ένωση του γάμου, δεν είναι απλά οι δύο άνθρωποι μεταξύ τους, είναι και ο Θεός εκεί. Ο Θεός τους έχει ενώσει. Και με αυτά τα πράγματα δεν παίζουμε. Δεν κινούμαστε ελαφρά την καρδία. Γάμος σημαίνει θάνατος στον εγωισμό. Γάμος σημαίνει θάνατος στην συμφεροντολογική θεώρηση του άλλου. Ο Χριστός λέει, δεν μπορούν όλοι να δεχτούν αυτόν τον λόγο, αλλά σε όσους είναι δοσμένο. Αν είσαι εστιασμένος στον εαυτό σου, αν είσαι εγωιστής, συμφεροντολόγος, δεν μπορείς να δεχτείς, δεν μπορείς να λάβεις, δεν μπορείς να καταλάβεις και δεν έχεις λάβει αυτό το δώρο από το Θεό για να καταλάβεις. Θα παραμείνεις εγκλωβισμένος για πάντα στον εγωισμό σου. Χρησιμοποιεί εδώ το παράδειγμα των ευνούχων ο Χριστός και αυτό από τα δύσκολα ρητά του. Δεν θα μπω στην βαθιά ανάλυση. Θα πω μόνο μια ουσιαστική κουβέντα γι' αυτό. Λέει ο Χριστός ότι κάποιοι γίνανε ευνούχοι επειδή έτσι γεννήθηκαν, κάποιους τους κάνανε ευνούχους, κάποιοι ευνουχίστηκαν για τη βασιλεία. Ποια είναι η ουσία του πράγματος? Έρχεται ο Χριστός να πει το εξής. Κάποιοι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι πρέπει να θυσιάσουν πράγματα για τη βασιλεία των ουρανών. Σε κάποιους είναι δοσμένο να το καταλάβουν αυτό. Ότι απαιτούνται βαθύτερες και μεγαλύτερες θυσίες στη ζωή τους από τις απλές. Κάποιοι άνθρωποι κινούνται για χάρη της βασιλείας των ουρανών και θυσιάζονται και δεν κινούνται από το απλό συμφέρον. Κινούνται από την αφιέρωσή τους στον Θεό, που σημαίνει αφιέρωση στην αιώνια ατελεύτητη αγάπη του Θεού. Ας είμαστε, αδέλφια, μέσα σε αυτό το πλαίσιο και μέσα σε αυτό το πνεύμα. Ο Θεός σας μας δίνει τη δύναμη, ο καθένας ξεχωριστά, να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες που εμφανίζονται στη ζωή όλων μας, να βρίσκουμε πάντα το μονοπάτι της αγάπης, το μονοπάτι της συμφιλίωσης, το μονοπάτι της συνεννόησης. Δεν είναι πάντα εύκολο. Αλλά ας είναι αυτός ο στόχος για όλους μας. Και ας είναι η καρδιά μας δίκαιη απέναντι σε κάθε κατάσταση φίλων μας, γνωστών μας που αντιμετωπίζουμε. Ας τους αντιμετωπίζουμε όλους με την αγάπη του Χριστού, την κατανόηση του Χριστού και με τη δικαία κρίση.